Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Δεν είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης κοντά μας και κοντά σας. Υποχρεώσεις τον κρατούν μακριά μας. Αλλά είναι κοντά σας μια έκτακτη εκπομπή, την οποία πλαισιώνει ο Δημήτρης Αφαναριώτης
και ο Φάνος Ιαφάκας.
Λοιπόν, είναι πολλές οι εξελίξεις.
Θα έλεγα, σε πολλά και πολυμέτωπες.
Καταιγιστικές σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν και στην εσωτερική πολιτική και στην, θα έλεγα, διεθνώς υπάρχουν θέματα της επικαιρότητας που είναι πολύ σημαντικά και πολύ κρίσιμα, που αν θες καταγράφουν και υποδηλώνουν και ένα τέλος εποχής σε σχέση με τον τρόπο που έχουμε μάθει τις τελευταίες δεκαετίες να βλέπουμε τα πράγματα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε επιστρέψει σε μια realpolitik του 18ου και 19ου αιώνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πια δίκαιο. Κρατική φιλελεύθερη τάξη που οι Ηνωμένες Πολιτείες οικοδόμησαν μεταξύ το 45 με όλους τους διεθνείς θεσμούς. Όλα αυτά έχουν, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, έχουν πάει περίπατο. Και φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, όχι ότι δεν είμαστε ήδη, αλλά ειδικά σε ό,τι αφορά όλη αυτή την υπόθεση με το Μαδούρο, αλλά και συνολικά τη Λατινική Αμερική, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έχουμε και άλλες προεκτάσεις, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, είναι όντως σημαντικές εξελίξεις που διαμορφώνουν μια τελείως διαφορετική οπτική και για τη Δύση και για τη συνοχή της Δύσης και για τον τρόπο που η Δύση βλέπει και προσεγγίζει την πραγματικότητα. Από την άλλη έχουμε γεγονότα τα οποία όντως, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο δημιουργούν, και το λέω πολύ έτσι κομψά, προβληματισμό στην διεθνή κοινότητα, προβληματισμό στην Ευρώπη, έτσι, η οποία σχεδόν αμήχανα παρακολουθεί τις εξελίξεις, πρέπει να το πούμε και αυτό.
Και άφωνα, θα έλεγα, διότι αν σκεφτείς, επειδή εγώ δούλευα και το Σαββατοκύριακο, όλες οι ανακοινώσεις, Θάνο, σε ό,τι αφορά στο ζήτημα του Μαδούρο από την Ευρώπη, ήταν του τύπου παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αυτοσυγκράτηση. Ό,τι δηλαδή ακούμε τόσα χρόνια στο Μεσανατολικό, στο Ουκρανικό, σε πάρα πολλά έτσι, σημαντικά μείζωνα διεθνή θέματα, η Ευρώπη έχει μια ηχηρή απουσία. Και αυτό είναι πολύ θλιβερό για μια ήπειρο η οποία θεωρείται η κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού, έτσι.
Ναι, γιατί κάθισε και περίμενε και θεώρησε ότι αυτή η αμερικανική ομπρέλα προστασίας, η αμυντική αυτή ομπρέλα, θα είχε διάρκεια, ότι δεν θα τελείωνε ίσως ποτέ. Επαναπαύτηκε σε αυτό και τώρα πραγματικά τρέχει για να κερδίσει το χαμένο χρόνο και σε επίπεδο αξιοπιστίας, θα έλεγα εγώ, και σε επίπεδο άμυνας. Κρατάω αυτό που λέγαμε και στο μαγκαζίνο.
Στο ΝΑΤΟ, έτσι, είπε, μην ξεχνάμε και, το πόσο πίεσε ο Τραμπ.
Και στο ΝΑΤΟ, και στο ΝΑΤΟ. Θεωρώ τον εαυτό μου εφημάλωτο πολέμου. Είμαι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και αθώος, δήλωσε ο Μαδούρο στο δικαστήριο του Μανχάταν. Τα λέγαμε και στο μαγκαζίνο στις 17.
Το ίδιο είπε και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες.
Μαρτίου προσδιορίστηκε η δίκη, η ακρόασή του. Τώρα, γιατί έγινε όλο αυτό? Από τη μία, η μία απάντηση είναι το πετρέλαιο, το είπε και ο πρόεδρος Τραμπ. Ναι. Η άλλη απάντηση είναι τα ναρκωτικά. Η Βενεζουέλα έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα του κόσμου σε πετρέλαιο.
301 δισεκατομμύρια βαρέλια.
Πιο πολλά και από την Σαουδική Αραβία. Όμως η παραγωγή είναι πενιχρή.
Είναι πενιχρή. Γιατί είναι πενιχρή?
Είναι το 1% της προσφοράς.
Πολύ σωστά. Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές, έχουν διαλυθεί οι πετρελαϊκές υποδομές. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είπε ο Τραμπ, ότι θα ασχοληθεί με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, το πρώτο πράγμα που είπε ήταν ότι θα βελτιώσω τις υποδομές τις πετρελαϊκές για να μην υπάρχει τέτοια διαφυγή. Εν τω μεταξύ, τώρα το πετρέλαιο και η Βενεζουέλα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια πολύ μακρά ιστορία, έτσι. Δηλαδή τα τελευταία 100 και πλέον χρόνια όπου παράγει πετρέλαιο η Βενεζουέλα, είχε κυριολεκτικά αποικιοκρατικές συμβάσεις, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη αμερικανική εταιρεία πετρελαϊκή μέχρι το 2000 περίπου, όπου βγήκε ο Τσάβες, όπου εμφανίστηκε ο Τσάβες, έδινε το 90% των κερδών από το πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και κρατούσε η Βενεζουέλα μόλις το 10%. Mm-hmm. Και ποιο 10%? Αυτό το οποίο επισήμανες, ότι είναι πραγματικά διαλυμένο το δίκτυο και ούτως ή άλλως υποπαράγει σε πάρα πολύ
πάντως,
μεγάλο βάθμο.
Δημήτρη, για να γίνουν όλα αυτά που λες, εγώ δεν είμαι ειδικός, από τους ειδικούς που έχω ακούσει και διαβάσει, είναι ότι απαιτούνται επενδύσεις 100 με 150 δις.
Και θα αποδώσουν σε 10 χρόνια, να
για
σου
την υπόθεση αυτή. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό συμφέρει, αν υπάρχουν και άλλοι λόγοι πέρα από το πετρέλαιο.
Να σου πω έναν πολύ ενδιαφέροντα λόγο, τον οποίο τον άκουγα χθες σε μια ανάλυση στο context του BBC. Mm-hmm. Λοιπόν, ένας ενδιαφέρον λόγος είναι η Κίνα. Και γιατί? Γιατί η Κίνα προμηθεύεται εδώ και δεκαετίες πάφθινο πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Mm-hmm. Οπότε μια αστάθεια στη Βενεζουέλα θα μπορούσε
να προκαλέσει πρόβλημα στην Κίνα.
Να προκαλέσει πρόβλημα στην Κίνα, η οποία έχει τεράστιες ενεργειακές ανάγκες. Έτσι, να ξεχνούμε ότι στην Κίνα κάθε μία εβδομάδα ανοίγουν δύο τεράστιες βιομηχανικές μονάδες. Άρα είναι εξαιρετικά ενεργοβόρος η Κίνα και για να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της σε πάρα πολλά θέματα, από την ηλεκτροκίνηση μέχρι την τεχνολογία, πρέπει να έχει πολύ υψηλά ενεργειακά αποθέματα.
News Radio 105,8.
Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Earth News, παραμονή των Θεοφανίων, και με αφορμή το τραγουδάκι που ακούμε, τον Eurythmics, ακούσαμε νωρίτερα και την κυρία Ζιακοπούλου. Χαλάει ο καιρός, έτσι, προχθές καταιγίδες.
Χαλάει ο καιρός.
Και χτυπιέται ξανά η Δυτική Ελλάδα. Είναι η τρίτη φορά.
Έχεις δίκιο.
Είναι στο στόχαστρο της
το πιο εντυπωσιακό πάντως που έχω να πω, Θάνο, είναι ότι ενώ την Παρασκευή το βράδυ, φεύγοντας από την ΕΡΤ, είχε 2 βαθμούς, το Σάββατο είχε 24. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτό κλιματική κρίση, πες μου τι είναι.
Ναι.
Και πραγματικά, δηλαδή, το Σάββατο, ερχόμενος στη δουλειά, γιατί δούλευα Σαββατοκύριακο, ήθελα να κάνω μια αναστροφή και να πάω στη θάλασσα να κάνω μπάνιο. Ήταν δηλαδή ένα όνειρο ο καιρός.
Είναι όνειρο, αλλά είναι και επικίνδυνο, γιατί ξέρεις, δεν ξέρεις και πώς να αντιθείς. Γιατί ναι, όντως εκεί που έχεις βγάλει τα ρούχα σου και λες, OK, μια χαρά είναι η θερμοκρασία, εκεί ας πούμε κρυώνεις ταυτόχρονα.
Μπορεί και να μπορείς, σε πιάσει,
υπάρχουν ναι, και πολλές ιώσεις που κυκλοφορούν. Οπότε
θερίζουν οι ιώσεις.
Θερίζουν και στα παιδάκια. Θέλει μια προσοχή τώρα που ανοίγουν και τα σχολεία. Τώρα, για να επανέλθουμε λίγο στα του Μαδούρο, να πούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ σχολίασε και έβαλε στο στόχαστρο και άλλες χώρες, και πραγματικά διαρωτάται κανείς αν όλο αυτό που συνέβη με την Βενεζουέλα θα έχει συνέχειες. Μίλησε για τη Γρυλανδία, μίλησε για την Κολομβία, μίλησε για την Κούβα, η οποία στηρίζεται στο πετρέλαιο και στην οικονομία της Βενεζουέλας. Να πούμε για τη Βενεζουέλα ότι ο κόσμος πραγματικά υποφέρει και βρίσκεται σε καθεστώς φτώχειας περίπου σε ένα επίπεδο 80%, ότι 8 εκατομμύρια έχουν μεταναστεύσει.
Μεταναστεύσει στην Κολομβία κατά κύριο
ακριβώς,
λόγο.
Ακριβώς, μιλάμε για 30 εκατομμύρια πολίτες.
Συγγνώμη, σε διακόπτω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ενώ ο Τσάβες μέχρι το 2012 κατά γενική παραδοχή τα πήγε καλά, δηλαδή μείωσε την ανεργία, έβαλε συσίτια για τους πραγματικά άπορους, έκανε, συγκατέγραψε μια πρόοδο η πολιτική του. Από την ώρα που ανέλαβε ο Μαδούρο, τα έκανε όλα μπάχαλο.
Εγώ θα ξαναπώ ότι γενικότερα έχουμε μια κρίση του δυτικού παραδείγματος, όπως το ξέραμε εδώ και δεκαετίες. Επιστρέφουμε σε έναν καπιταλισμό της επιτήρησης και κυρίως έχει έμφαση όλο αυτό.
Έναν υπεριαλισμό της νεοαπικιοκρατίας.
Και έχουμε μία, πώς να το πω, έμφαση στην εικόνα. Πάρα πολύ στην εικόνα. Δηλαδή έχουμε γίνει η πολιτική, η εξωτερική πολιτική μετατρέπεται και αυτή σε ένα είδος θεάματος, σοου.
Έχεις απόλυτο.
Δηλαδή όλη αυτή η εικόνα με τον Μαδούρο θα μπορούσε να γίνει εγκρυπτό, έτσι. Θα μπορούσε να μην ξέραμε τίποτα πέρα από το γεγονός της σύλληψης. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε αυτές τις εικόνες σε ζωντανή μετάδοση με τον Μαδούρο σιδεροδέσμιο, είναι προφανές ότι ο Τραμπ επενδύει στην εικόνα και στο εσωτερικό του. Ήθελε μια νίκη και εντός της
Αμερικής. Δεν τα πάει καλά ο Τραμπ. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν κάτω. Ο πληθωρισμός έχει ανέβει. Υπάρχουν εντός αντιδράσεις από τους Αμερικανούς πολίτες για την ακρίβεια. Και αυτό νομίζω ότι ήταν μια ενέργεια η οποία έβγαλε από τον φακό της δημοσιότητας, της επικαιρότητας, έβγαλε λίγο τον Τραμπ και ασχολείται πλέον με την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.
Μα και ο τρόπος που έγινε όλο αυτό,
δηλαδή,
και αυτό είναι η εικόνα, έτσι. Δηλαδή πέρα από την ουσία, έχουμε σταθεί πάρα πολύ στην ουσία και προφανώς είναι σημαντικό γεγονός με πολλές προεκτάσεις, αλλά όλο αυτό ως εικόνα παραπέμπει σε κινηματογραφική ταινία.
Τον Κρούζ, επικίνδυνες αποστολές.
Αυτό ακριβώς, επικίνδυνες αποστολές.
Το έλεγες και πριν, έχεις
δίκιο. Τον Κρούζ. Με τα αυτοκίνητα, με την αυτοκινητοπομπή, με τα ελικόπτερα. Δηλαδή, τι άλλο να προσθέσει κανείς για να θυμηθεί αυτές τις ταινίες.
Και οι συντηρητικοί υποστηρικτές του Τραμπ το πιστώνουν αυτό στον Τραμπ, δηλαδή αυτή την επίθεση. Και μάλιστα, επ' αυτού που λες, τώρα διαβάζω στο BBC ότι έξω από το δικαστήριο, να υπενθυμίσουμε ότι δύο εξελίξεις, αφενός ότι η κυρία... Στο μυαλό μου τώρα.
Για ποια λες?
Λοιπόν, η Ντέλση Ροντρίγκες
ανέλαβε
ενδιάμεση πρόεδρος, ενώ ο Μαδούρο δήλωσε ότι είμαι ακόμα πρόεδρος, είπε ότι είναι εχμάλωτος πολέμου, αλλά έξω από το δικαστήριο είχαμε διπλές διαδηλώσεις. Τι εννοώ δηλαδή? Οι μισοί κρατούσαν πλακάτ που έλεγαν ότι Αμερική κάτω τα χέρια από τη Βενεζουέλα, και άλλοι έγραφαν thank you, σας ευχαριστούμε πρόεδρε Τραμπ. Είναι όσο διχασμένη είναι η Βενεζουέλα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε συλλέξει όλο αυτό το διάστημα είναι περίπου διχασμένος ο λαός, δηλαδή οι μισοί στηρίζουν το Μαδούρο ως διάδοχο του τσαβισμού, και οι άλλοι μισοί θεωρούν ότι αυτό το οποίο ήταν πραγματικά ο Μαδούρο ήταν ένας στιγμός δικτάτορας.
Διαβάζω την είδηση, τραγωδία για ζευγάρι Ελλήνων που έκανε διακοπές στον Παναμά, νεκρή η σύζυγος, σε σοβαρή κατάσταση ο άνδρας. Ο δικηγόρος από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς και η συμβολεογράφος σύζυγός του πήγαν με γκρουπ Ελλήνων στην Λατινική Αμερική. Η γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία, είχε κρίση, βήχα, έβγαλε φουσκάλες και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και εξέπνευσε.
Τροπική νόσος.
Δεν το ξέρω, τώρα το διαβάζω κι εγώ. Ναι. Είναι μια είδηση που όντως κάνει αίσθηση, προκαλεί αίσθηση και εντύπωση. Ήταν ένα ζευγάρι, διαβάζω στην πορεία του ρεπορτάζ, που ήταν μια χαρά. Και ξαφνικά η γυναίκα έπαθε κρίση, ήρθε ο γιατρός, της είπε να πάρει σιρόπι. Πήρε σιρόπι και στις 31 του μήνα που έμεινε στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστεί, γύρισε ο άντρας της το μεσημέρι και είχε φουσκάλες. Την πήγε στο νοσοκομείο του Παναμά, είχε επιπλοκές και στις 2 του Γενάρη πέθανε. Έτσι απλά. Και όλοι αυτοί που βρέθηκαν κοντά της είπαν ότι η γυναίκα φαινόταν μια χαρά. Στο γκρουπ ήταν όντως αρκετοί γιατροί, αλλά δεν, και αυτοί δεν διαπίστωσαν κάτι να ήταν τόσο έντονα που να πούν στον άνθρωπο αυτό, στη γυναίκα αυτή, να κάνει κάτι. Εν πάση περιπτώσει, αν έχουμε κάτι νεότερο πάνω σε αυτό, θα ενημερώσουμε. Δημήτρη, μας ρωτάει ο κόσμος αν έχουμε μαγκαζίνο αύριο το απόγευμα.
Θεοφάνει αύριο.
Σε μήνυμά τους, όχι, δεν θα έχουμε αύριο, αλλά θα έχουμε όλη τη βδομάδα και το μαγκαζίνο και ταυτόχρονα την ώρα του Χρήστου. Δηλαδή θα έρθει και ο Βαγγέλης, ο οποίος και αυτός είναι σε μήνυ διακοπές, οπότε θα είμαστε τρεις στον αέρα κατά κάποιο τρόπο.
Μια χαρά.
Να πούμε λίγο για τον Γιώργο Παπαδάκη.
Στο μαγικό τίτλο, ναι.
Τρεις στον αέρα. Μεγάλη απώλεια για τον δημοσιογραφικό κόσμο, αλλά και για όλους εμάς που τον είχαμε γνωρίσει. Να πούμε ότι ο Γιώργος ήταν ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος. Δηλαδή ίσως το πιο αγαπημένο πρόσωπο σε ένα μέσο μισητό. Που το μισούν πολύ, εν πάση περιπτώσει.
Την τηλεόραση.
Την τηλεόραση. Δηλαδή, αυτό είναι φοβερό κοντράς, φοβερή αντίθεση. Να αγαπάς ένα πρόσωπο τρελά και ταυτόχρονα να μισείς το μέσο από το οποίο ο ίδιος, ας πούμε, μιλάει, εκπέμπει και εκφράζεται. Είναι πολλοί αυτοί που είπαν, Δημήτρη, ότι επί της ουσίας ο Παπαδάκης εφήβρε την πρωινή τηλεόραση. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι τον είχες γνωρίσει, τον Γιώργο, έτσι δεν είναι?
Είχα γνωρίσει, είχα έρθει εδώ, ήμουν πολύ μικρός, μόλις είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο. Και είχα έρθει εδώ όταν ήταν το τρεις στον αέρα με τη Σεμίνα Διγενή και τον Άσο Αθανασίου. Τον Άσο τον ήξερα, τη Σεμίνα δεν την ήξερα. Και βρήκα τον Γιώργο Παπαδάκη πίσω από ένα γραφείο που καθόταν και έγραφε, πήρε το δός διάφορα. Και του λέω: «Γεια σας κύριε Παπαδάκη, ήρθα να, αν θέλετε να σας βοηθήσω, να συνεργαστώ μαζί σας κτλ.» Αλλά επειδή ήταν πνιγμένος, μου λέει: «Έλα την άλλη εβδομάδα». Ναι. Και πήγα την άλλη εβδομάδα, αλλά είχα βρει αλλού δουλειά στο μεταξύ. Αλλά παρά τα αυτά, ήταν ένας άνθρωπος που σκέψε όταν πηγαίνεις αυτό που λέμε στο στρατό ψάρακας, να συναντήσει έναν ήδη φτασμένο δημοσιογράφο, γιατί και η Σεμίνα και ο Νάσος Αθανασίου, αυτό το «Τρεις στον αέρα» ήταν εκπομπή με πολύ έμπειρους ήδη τότε.
Και πολύ δυνατό αποτύπωμα στην κοινωνία.
Και πολύ δυνατό αποτύπωμα στην κοινωνία. Ίσως αυτό το οποίο έχει σημασία με τον Γιώργο Παπαδάκη ήταν ότι ήταν υπό μία έννοια πολύ κοντά στο λαό, στο μεροκαματιάρι, στον εργαζόμενο. Mm-hmm. Δηλαδή εξέφραζε, αν θέλεις, τον καημό, τα βάσανα, τα προβλήματα, τις ανησυχίες του μέσου Έλληνα.
Ναι, εγώ θέλω να πω ότι έφυγε ένα κομμάτι επί της ουσίας από το δικό μας παρελθόν. Ναι. Είναι δηλαδή σαν να αποχωριζόμαστε ένα κομμάτι του εαυτού μας, γιατί είχαμε ταυτιστεί και με την εκπομπή του και μαζί του. Δηλαδή μαζί μεγαλώσαμε. Υπάρχουν άνθρωποι και δημοσιογραφικά, αλλά και κανονικά δηλαδή πολίτες.
Και ο Βαγγέλης ο Σαρής, που μαζί του, συναπών τώρα, αλλά ήταν 15 χρόνια με τον...
Που μαζί του μεγαλώσαμε, μαζί του διασκεδάσαμε, δηλαδή έμπαινε στα σπίτια κάθε μέρα. Ήταν ένα πολύ οικείο πρόσωπο. Να σου πω ότι έχω περπατήσει 2-3 φορές στο Χαλάνδρι μαζί του με 2-3 φίλους και καταλήξαμε να πίνουμε καφέ και τσίπουρα με όλη την πλατεία, με όλο τον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορούσες, να βγεις με τον Γιώργο και να μην γίνει ο κακός χαμός από την αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό του. Και θέλω να πω και συλληπιτήρια στην Τίνα την Παπαδέλη, γιατί όσοι ξέρουμε, με την Τίνα ξεκινήσαμε μαζί την δημοσιογραφία και υπήρξε ένας άνθρωπος που και αγάπησε πολύ τον Γιώργο και τον στήριξε πολύ. Δηλαδή πίσω από, από την εικόνα του Γιώργου, εμείς που ξέραμε λίγο έτσι παραπάνω τα πράγματα, ξέραμε ότι ήταν η Τίνα Παπαδέλη. Ήταν αυτό το πρόσωπο που τον καθοδηγούσε. Ναι, πίσω από ένα μεγάλο άντρα.
Επιτυχημένο άντρα, κρύβεται μια γυναίκα.
Τον καθοδηγούσε, τον πρόσεχε από τις κακοτοπιές του, έλεγε πώς να κινηθεί, πώς να μιλήσει, τι να αποφύγει. Δηλαδή ήταν ένας άτυπος
μάνατζερ
η Τίνα η Παπαδέλη. Και θέλω να εκφράσω από την καρδιά μου, γιατί συνεργαστήκαμε και μαζί, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Είναι το τέλος μιας εποχής. Έχουμε νέους συναδέλφους και διαφορετικά πλέον ακροατήρια.
Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό το οποίο σημαίνει στα διαφορετικά ακροατήρια. Γιατί δυστυχώς πλέον η νέα γενιά, το βλέπω εγώ αυτό και από τα παιδιά μου, ενημερώνεται από το LinkedIn, από όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία προσπαθούν μέσα σε 40-50 λέξεις να σου κάνουν την ανάλυση που παλιά διάβαζε σε μια εφημερίδα και ήταν 1.500-2.000.
Τρία δευτερόλεπτα, λέει, στέκεται κανείς σε μια είδηση στο ίντερνετ. Αν του αρέσει ή όχι.
Ένα τίτλο, δηλαδή.
Ένα, δύο, ένα τρία. Ναι. Τέλος. Δηλαδή, αν δεν σε κερδίσει, έφυγες. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ενημέρωση σε τίτλους.
Διεκόπη για τις 17 Μαρτίου η δίκη του Νικολάς Μαδούρο, αφού ο συνηγορός του έθεσε ζητήματα νομιμότητας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων σε τμήματα της Αθηνών Θεσσαλονίκης. Νέες εκτροπές της κυκλοφορίας από την αστυνομία σε Βιωτή Εκευθιώτιδα. Αυξημένη κίνηση στην επαρχιακή οδό Κορίνθου Άργους. Χαλαρώνουν τους αποκλεισμούς στα Θεοφάνεια οι αγρότες. Πέμπτη και Παρασκευή έχουν προγραμματίσει αποκλεισμούς εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνίων. Επαόριστον απεργία από την ερχόμενη Τετάρτη από τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών. Την Τετάρτη θα εξειδικεύσει η κυβέρνηση τα μέτρα για τους αγρότες, είτε παραστούν οι εκπρόσωποι τους είτε όχι, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. 9 άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου 39χρονου σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα. Έχουν ήδη ταυτοποιηθεί τα στοιχεία 8 ατόμων, ενώ είναι ζήτημα χρόνου η ταυτοποίηση των στοιχείων και του ένατου ατόμου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σοβαρολογεί όταν λέει πως θέλει να καταλάβει τη Γροιλανδία, ανέφερε σε δηλώσεις της η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν. Τρίμερη κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ισχυρή άνεμη 8 με 9 μποφόρ, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για δυτική βορειοανατολική χώρα. Έως 19 βαθμούς αύριο θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
Earth News Radio 105,8.
Πρώτος στην είδηση και στις γιορτές.
Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην έκτακτη εκπομπή.
Φάνος Γιαφάκας.
Δήμητρης Φαναριώτης. Και να πούμε ότι σε κατάσταση κινητοποίησης, Red Code, δηλαδή, έθεσε 5 περιφέρειες της χώρας πολιτική προστασία εν ώψη της κακοκαιρίας που αναμένεται από αύριο Τρίτη των Θεοφανίων. Ο συναγερμός σήμανε μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Αναλυτικά από αύριο Τρίτη έως Τετάρτη στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Υπήρου, Ιωνίων, Νήσων, από την Τετάρτη και 7 του μηνός έως και την Πέμπτη, 8 τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Πελοποννήσου. Χρειάζεται, όπως είπαμε, προσοχή. Την Τετάρτη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους θυελώδεις νοτιάδες. Την Πέμπτη η κακοκαιρία θα διατηρηθεί, αλλά με διαφορετικά κατατόπους χαρακτηριστικά. Να πούμε και για τους αγρότες το τελεσίγραφο που εστάλει από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι, να σχολιάσεις.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές.
Όχι, είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα το αγροτικό και δεν ξέρω πότε θα μπορέσει να υπάρξει κάποια λύση. Αν τελικώς, όπως και γίνει στις προηγούμενες κινητοποιήσεις, κάποια στιγμή ικανοποιηθούν με ορισμένα από τα αιτήματα τα οποία θα τους ικανοποιήσει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι όλα είναι επί ξηρού ακμής αυτή τη στιγμή, Φάνο.
Φοβάμαι ότι έχουμε αναλωθεί όλοι μας σε μια διαδικασία κατανομής χρημάτων και επιδοτήσεων και δεν ασχολούμαστε, ή πολλοί τουλάχιστον δεν ασχολούμαστε, με το μέλλον του αγροτικού κόσμου σε αυτή τη χώρα.
Το πρωτογενούς τομέα.
Τι ακριβώς θέλουμε, τι δεν θέλουμε. Δηλαδή έναν σχεδιασμό ο οποίος θα ξεπερνάει τα όρια τα χρονικά μιας κυβέρνησης και θα έχει ως πλάνο την ανάπτυξη, την αγροτική ανάπτυξη στην περιφέρεια και στην περιοχή της χώρας μας. Διότι είναι ένας τομέας όπου φθήνει. Δηλαδή οι άνθρωποι μεγαλώνουν, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να μπουν στο αγροτικό παιχνίδι. Και συζητάμε για την κατανομή των επιδοτήσεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Δεν το συζητάω για τους ανθρώπους που το θέλουν να ανταποκριθούν στην...
Όχι μόνο για τις επιδοτήσεις.
Σε ζητήματα απλά έχουν μια δυσκολία. Είναι επαρξιακό το ζήτημα το αγροτικό
το θέμα
για αυτούς.
Αυτό που λες για το αγροτικό στην Ευρώπη, θα σου πω ότι επειδή παρακολουθώ το βράδυ από επαγγελματικό βίτσιο τα δελτία, τα γαλλόφωνα, είχαμε πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις το προηγούμενο διάστημα και από το Βέλγιο και από την Γαλλία για τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ. Σκέψω ότι 25 χρόνια τώρα προσπαθούν να τη φτιάξουν αυτή τη συμφωνία.
Ναι, και νομίζω ότι είναι ξανά στο επίκεντρο αυτές τις μέρες.
Είναι ξανά στο επίκεντρο, αλλά αυτή τι προβλέπει ουσιαστικά? Ότι τα προϊόντα τα υψηλής ποιότητας, τα ελληνικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά, όποια ευρωπαϊκά εν πάση περιπτώσει, τα οποία έχουν πολύ πιο σκληρές περιβαλλοντικές νόρμες, δεν συμβαδίζουν με τα προϊόντα της Λατινικής Αμερικής, ναι, τα οποία θα εισβάλλουν στην Ευρώπη και θα κατεβάσουν το κόστος, με αποτέλεσμα να πρέπει και οι αγρότες να κάνουν και αυτοί τις οικονομίες τους, ας πούμε.
Και στο θέμα αυτό πάλι η Ευρώπη είναι διχασμένη.
Διχασμένη.
Τώρα και σε πολιτικό επίπεδο, από ό,τι έχω καταλάβει, η κυβέρνηση προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στους, ανάμεσα στους αγρότες, που εν πάση περιπτώσει είναι και ένα πολιτικό, ένα ακροατήριο που σε ένα βαθμό βρίσκεται πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στον κόσμο, στους πολίτες, στις κοινωνικές ομάδες, ένα κοινό των αστικών κέντρων που θέλουν ελεύθερες επικοινωνίες, συγκοινωνίες, θέλουν ελεύθερες μεταφορές, θέλουν να μην υπάρχει επιπρόσθετο κόστος στις μεταφορές εξαιτίας της ταλαιπωρίας. Γενικά, ξέρεις, όλο αυτό δημιούργησε μια δύσκολη ατμόσφαιρα, θέλω να πω. Χάθηκε γρήγορα αυτή η γιορτινή ατμόσφαιρα, και δεν το αναφέρομαι γενικότερα. Είχαμε την ταλαιπωρία στα μπλόκα, είχαμε την ταλαιπωρία στα αεροδρόμια, είχαμε την τραγωδία στο ελβετικό θέρετρο, την επέμβαση στην Βενεζουέλα.
Δεν μπήκε καλά η χρονιά.
Ήρθε ο θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη. Δηλαδή, χάθηκε πολύ γρήγορα αυτό το πνεύμα, αν υπήρξε. Λέω αν υπήρξε αυτές τις μέρες.
Γενιάτικο,
το πνεύμα των Χριστουγέννων. Τώρα είμαστε παραμονή των φώτων. Μακάρι να μας φωτίσουν όλους. Να φωτιστούν
και να
όλοι.
Έχουμε και καλές ειδήσεις.
Και να έχουμε καλύτερες ειδήσεις.
Έχουμε μπλέξει στην παρούσα στιγμή. Δεν ξέρω αν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στη Σορβόνη και ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε συνομιλήσει και εσύ και εγώ πάρα πολλές φορές. Είναι από τους κορυφαίους γεωπολιτικούς αναλυτές. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε εσάς και την οικογένειά σας.
Καλή χρονιά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλους και σε όλους τους ακροατές μας.
Ένα ερώτημα θέλω να απευθύνω και νομίζω ότι έχει την αξία του. Μπορεί ένα αμερικανικό δικαστήριο, έχει δικαιοδοσία να δικάσει έναν πρόεδρο μιας ξένης χώρας?
Είναι εκτός της αρμοδιότητάς μου, καθότι δεν είμαι νομικός. Αλλά ξέρετε, οι Αμερικανοί εδώ και πολλά χρόνια έχουν μπει σε μια λογική που τη λέμε στα γαλλικά extraterritorialité, στα ελληνικά
εξοδαφικότητα.
Δηλαδή, σου λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι τράπεζες στην Ελβετία δεν μας δίνουν τις πληροφορίες που θέλουμε, ή βοηθάνε Αμερικανούς να ξεφύγουν από την εφορία. Ωραία, τιμωρούμε την τράπεζα στην Ελβετία. Και τρομοκρατούνται μετά οι τραπεζίτες και έχουν φτάσει σε μια κατάσταση όπου για να ανοίξει λογαριασμό ένας Αμερικανός στην Ελβετία θα πρέπει να περάσουν άπειρες διαδικασίες. Ήδη το έχουν εφαρμόσει το να παρεμβαίνουν, πώς λένε, αγνοώντας τον κανόνα της εδαφικότητας. Δηλαδή ότι ποιος έχει ιδρυθεί, έχει εγκαθιδρυθεί από την εποχή των συνθήκων της Βεσφαλίας 1648, σύμφωνα με το οποίο κάθε εδαφική οντότητα, κάθε κράτος είναι κυρίαρχο στο χώρο του. Ωραία, είναι, όλοι είμαστε κυρίαρχοι, αλλά μερικοί είναι λίγο λιγότερο από τους άλλους.
Κύριε Πρεβελάκη, έχουμε μπει σε μια εποχή η οποία, από όσο καταλαβαίνω, βασίζεται πάνω στο συμφέρον, στη βία και στην επίκληση ισχύως. Μήπως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί ο κόσμος που ζούμε σήμερα είναι εντελώς διαφορετικός. Σε παλιότερες συζητήσεις που έχουμε κάνει, μου είχατε πει ότι και στα άρθρα που έχετε γράψει σε ελληνικές εφημερίδες και ξένες, ότι δεν υπάρχει πια καμία σταθερά. Και μήπως αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια διπλωματία κανονιοφόρων με στοιχεία ιμπεριαλισμού και νεοαπικιοκρατίας.
Κοιτάξτε, δεν είναι το στοιχείο της βίας και της επιβολής.
Ναι.
Δεν είναι κάτι καινούριο.
Όχι.
Δηλαδή, αν σκεφτούμε και όλο το διάστημα και κατά τον ψυχρό πόλεμο είχαμε πολέμους, είχαμε δύο συγκροτήματα τα οποία συγκρούστηκαν στην περιφέρεια, δηλαδή δεν είχαμε άμεση σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης, αλλά είχαμε διάφορες άλλες περιοχές τις οποίες άλλοι πολεμούσαν στο όνομά τους. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό τόσο πολύ το καινούριο. Το καινούριο για μένα είναι ότι εκεί που είχαμε δημιουργήσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κάποιους θεσμούς για την συνδιαλλαγή και τη συνεννόηση, επειδή υπήρξε το τεράστιο τραύμα του πολέμου, τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο Ασφαλείας, τα οποία και αυτά όμως είχαν χρηστευτεί λόγω του βέτο, όπου ο καθένας από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας μπορούσε να ακυρώνει την...
Από τα μόνιμα λέτε, τα πέντε, ναι.
Ναι, τα μόνιμα. Δίκιο. Μετά, με το τέλος του ψυχρού πολέμου, ελπίσαμε ότι αυτό θα μπορούσε να ξεπεραστεί. Δεν έγινε. Αλλά ζούσαμε σε μία αίσθηση ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες του διεθνούς δικαίου που λύσιν πλην δίνουν μια, ας πούμε, μια ηθική διάσταση στην παγκόσμια πολιτική. Και επίσης η παγκοσμιοποίηση, και αυτή ήταν έκφραση της αμερικανικής ηγεμονίας, υπό την προστασία της έγινε αυτή η οικονομική ενοποίηση του κόσμου, και αυτή δημιουργούσε ένα κόσμο δικτύων, ένα κόσμο όπου οι επαφές και οι επικοινωνίες γινόντουσαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό είναι το οποίο αλλάζει τώρα. Αυτό που αλλάζει τώρα είναι ότι από τα δίκτυα περνάμε στα εδάφη. Δηλαδή πάει να συγκροτηθεί ένας κόσμος, και μάλιστα με εκπληκτική ταχύτητα, όπου θα υπάρχει ένα μπλοκ της Αμερικής, και όταν λέω της Αμερικής δεν εννοώ τις Ηνωμένες Πολιτείες, εννοώ ολόκληρη την Αμερική, δηλαδή και τη Βόρεια Αμερική και την Νότια Αμερική. Η Κίνα έχει το δικό της μπλοκ, επιδιώκει να επίσης και αυτή να κυριαρχήσει σε μια ευρύτερη γεωγραφική ζώνη. Και έχουμε το μεγάλο ερώτημα, το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια.
Ναι.
Τι θα είναι η Ευρώπη.
Ναι, η οποία, ειρήστον παρόδο και συγγνώμη σας διακόπτω κύριε καθηγήτα, η Ευρώπη ειδικά, όχι μόνο στο θέμα του Μαδούρο και στον πόλεμο με την Ουκρανία και συνολικά, η Ευρώπη είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Είναι φοβερό αυτό το οποίο λέω, γιατί καλύπτω το Ευρωκοινοβούλιο από τη δεκαετία του 90 και τότε πρέπει να σας πω ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον της Ευρώπης. Υπήρχαν βέβαια και πολύ πιο σπουδαίοι ηγέτες, από το Μιτεράν και τον Γκολ μέχρι τη Θάτσερ. Ήταν πολύ πιο δυνατοί, έτσι ας το πω έτσι, οι ηγέτες. Αλλά βλέπω πλέον ότι υπάρχει, έχω την αίσθηση ότι και στις χώρες υπάρχει μια έλλειψη έτσι χαρισματικής ηγεσίας, να το πούμε.
Εντάξει, είμαστε σε μια φάση όπου αναθεωρούμε τα πάντα.
Αυτό.
Νομίζω ότι συνειδητοποιούμε, ζήσαμε στην ψευδαίσθηση ότι το ευρωπαϊκό όραμα στηριζόταν στους Ευρωπαίους. Καταλαβαίνουμε ότι το ευρωπαϊκό όραμα στηριζόταν στους Αμερικανούς. Δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με τον ψυχρό πόλεμο και την απειλή της Σοβιετικής Ένωσης, οι Αμερικανοί στηρίξαν τη δημιουργία ενός συστήματος ευρωπαϊκού, το οποίο ήταν μια προέκταση της, των Ηνωμένων Πολιτειών και εντασσόταν μέσα σε αυτή τη λογική την διατλαντική. Και ξαφνικά τώρα με τον Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε κατά τρόπο ξεκάθαρο κάποιες τάσεις που υπήρχαν στην Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική εδώ και αρκετό καιρό, είπε δεν μας ενδιαφέρει η Ευρώπη, δεν φοβόμαστε την Ρωσία, γιατί δεν είναι η Σοβιετική Ένωση πια, δεν έχει, όσο και αν είναι μια υπολογίσιμη δύναμη, δεν είναι πραγματική, δεν αποτελεί πραγματική απειλή, παγκόσμια απειλή για τις Ηνωμένες.
Μπορούσε κανείς αυτό να το φανταστεί, κύριε καθηγητά, κύριε Πρεβελάκη, πριν από κάποια χρόνια, δηλαδή την Αμερική και τη Ρωσία, να το πω έτσι λίγο κοινικά, συνεταιράκια απέναντι σε ένα κομμάτι της Δύσης, την Ευρώπη? Θα μπορούσε κανείς να το φανταστεί αυτό?
Ναι, δεν το φανταζόμασταν, γιατί το δόγμα της Αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής ήταν αυτό που ονομάζανε
κοντέινερ. Μονρόε, λέτε?
Όχι, εννοώ την λογική ότι θα έπρεπε να εμποδιστεί η διασύνδεση ανάμεσα στην Σοβιετική Ένωση ή τη Ρωσία με την Ευρώπη.
Ναι.
Αυτό είναι ένα δόγμα το οποίο δημιουργήθηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα από τον Άγγλο γεωπολιτικό τον Μάκιντερ, και το οποίο το επανέλαβαν όλοι οι Αγγλοσάξονες γεωπολιτικοί, και που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την αμερικανική στάση κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν έπρεπε να ενωθεί με ειρηνικό ή βίαιο τρόπο, δεν έπρεπε να ενωθεί, αν θέλετε, χοντρικά η Ρωσία με τη Γερμανία, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει μια δύναμη η οποία θα απειλούσε την Αμερική σε διεθνές επίπεδο. Αυτό το δόγμα το κατέριψε ο Τραμπ. Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
Ναι.
Γιατί οι αναπαραστάσεις και οι ιδέες έχουν μεγάλη ικανότητα να επιβιώνουν στα μυαλά των ανθρώπων. Και αυτό, ακόμα και αν οι υλικές συνθήκες, οι οικονομικές συνθήκες, αν θέλετε, το είχαν ξεπεράσει, όπως λέγαμε, με το τέλος του ψυχρού πολέμου, έπαψε πια να αποτελεί παγκόσμια απειλή για την Αμερική η Ρωσία. Αλλά πέρασε αρκετό διάστημα μέχρι να καταρρεύσει αυτή η αναπαράσταση μπροστά στην απειλή, την καινούργια απειλή, η οποία είναι η απειλή της Κίνας.
Ναι. Κύριε καθηγητά, να μου επιτρέψετε μία τελευταία ερώτηση πριν σας αποδεσμεύσουμε και σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Πριν, βλέπω τώρα στο BBC, πριν από δύο λεπτά το έδωσε, το State Department ανακοίνωσε, δηλαδή το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, με μία φωτογραφία του Donald Trump που έχει ανεβάσει, με λεζάντα από κάτω, αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο. Και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα αφήσει την ασφάλειά μας να απειληθεί. Άρα ξαναπηγαίνουμε στις σφαίρες επιρροής πλέον, έτσι.
Και λένε οι Αμερικανοί αυτό που λένε και οι Ρώσοι. Και οι Ρώσοι λένε ότι έχουμε το κοντινό μας, το near abroad, μια ολόκληρη ζώνη. Και σε αυτήν θα ασκούμε επιρροή και ένα είδος, ας πούμε, πώς να πούμε, κυριαρχίας, γιατί από εκεί μπορεί να έρθει απειλή για μας. Λοιπόν, και ο Τραμπ λέει το ίδιο, θα μπορεί να μας απειλήσει η Κίνα, αν η Κίνα έχει γεφυρώματα στην Αμερικανική Ήπειρο, μπορεί να μας απειλήσει. Άρα πρέπει παντού να επιβάλλουμε καταστάσεις και καθεστώτα, τα οποία να υποτάσσονται στις υποδείξεις μας.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Πρεβελάκη, θερμά σας ευχαριστούμε για την ανάλυση. Καλή χρονιά να έχετε, καλή δύναμη και
με
καλό
υγεία,
βράδυ.
Με υγεία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ.
Καλό βράδυ, γεια σας.
Ο καθηγητής, ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης.
Ο οποίος έτσι, μια και το συζητάμε, ρίστον παρόδο, ήταν και πρέσβης στον ΟΑΣΕ, ο κύριος Πρεβελάκης, και όταν είχαμε πάει στο Παρίσι και άρχισε να μου εξηγεί τους τους ρυθμούς που είναι χτισμένα τα κτίρια του 18ου και του 19ου αιώνα. Και του λέω, μα καλά, γεωπολιτική διδάσκεται, ναι, αλλά έχω σπουδάσει αρχιτεκτονική, πριν μου είπε.
Λοιπόν, πάμε σε ένα κομμάτι. Μουσικό.
Earth News Radio 105,8.
To worry about nothing, 'cause we got the fire and we burn in one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race. When the lights turn down, they don't know what they heard. Shut the mic, play it loud, giving love.
Βρήκα θέμα τρελό, όπως είπα.
Πες.
Οι άνθρωποι που προτιμούν να μένουν στο σπίτι το βράδυ διαθέτουν μία μορφή νοημοσύνης που, η επιστήμη μόλις έχει αρχίσει να κατανοεί.
Δηλαδή,
όσοι προτιμούν τον καναπέ από το να βγουν έξω το βράδυ, συχνά ναι. θεωρούνται βαρετοί ή αντικοινωνικοί.
Εσύ και εγώ είμαστε αυτοί.
Εγώ στάταρα είμαι. Ωστόσο, η επιστήμη δείχνει ότι αυτή η επιλογή μπορεί να αντικατοπτρίζει μία μορφή νοημοσύνης που τώρα αρχίζει να αναγνωρίζεται.
Δηλαδή είμαστε πιο έξυπνοι.
Άφησε με να το πω.
Καλά.
Πολλοί αισθάνονται υποχρεωμένοι να βγαίνουν Παρασκευή βράδυ επειδή η κοινωνία τους έχει μάθει ότι το να μένει κανείς σπίτι είναι λάθος. Το αποτέλεσμα είναι ενοχή και άγχος. Έχω νιώσει τέτοια ενοχή και άγχος, πρέπει να σου ομολογήσω.
Και δεν το λέει οποιοδήποτε, είναι από το London School of Economics.
Ακριβώς. Και έγινε έρευνα πάνω σε 15.000 ανθρώπους που έδειξε ότι για την πλειονότητα περισσότερη κοινωνικοποίηση σημαίνει περισσότερη ευτυχία. Αλλά για τους ανθρώπους με υψηλή νοημοσύνη ισχύει το αντίθετο. Οι στιγμές μοναξιάς τους κάνουν πιο χαρούμενους. Αυτή η μορφή νοημοσύνης αφορά, από το Άι Εφημερίδα είναι το ρεπορτάζ, αφορά την ικανότητα να κατανοείς τον εαυτό σου, τα συναισθήματά σου και τις ανάγκες σου και να χρησιμοποιείς αυτή τη γνώση για να ζεις πιο αποτελεσματικά. Η μοναξιά δεν είναι κενό, αλλά μια πηγή πλούτου και εσωτερικής ανάπτυξης.
Είμαστε πλούσιοι και με εσωτερική ανάπτυξη.
Μάλλον.
Χαίρομαι πολύ αυτό.
Ξεχυλίζουμε από πλούτο. Έλεγε ο Κωνσταντίνος Τσάτσος.
Ναι.
Ξέρεις, μ' αρέσει να διαβάζω. Έτσι.
Τεράστια μορφή.
Όταν ναι. έτσι θέλω να ξεκουράσω λίγο και το μυαλό μου και τη σκέψη μου, διαβάζω το «Η ζωή σε απόσταση». Ναι. Το μέτρο της ευφυΐας σου, λέει, ορίζει και το μέτρο της μοναξιάς σου. Είναι σε συνάφεια με αυτό που διαβάζουμε. Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει, δεν ξέρω αν το πιστεύεις. Προφανώς ο Τσάτσος για να το γράφει το πίστευε. Το μέτρο της ναι. ευφυΐας ορίζει και το μέτρο της μοναξιάς σου. Μπορεί να ισχύει, μπορεί και να μην ισχύει.
Να σου το πω λίγο πιο λαϊκά και απλά. Όπως περνάει καλύτερα ο καθένας, χωρίς καμία ενοχή. Αν κάποιος του αρέσει να κάθεται σπίτι του και ένα παράδειγμα να βλέπει, να ακούει κλασική μουσική στο YouTube, είναι απόλυτο δικαίωμά του. Σε σχέση με τον άλλον, ο οποίος θεωρεί πιο σημαντικό να πάει σε μια ταβέρνα, να φάει.
Ή και
να...
όλα μαζί.
Διασκεδάσει.
Το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Δηλαδή, μπορείς να ακούσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, το ορατόριο Χριστουγέννων, ας πούμε, και την άλλη ώρα να είσαι έξω σε ένα καφέ και να πίνεις τον καφέ σου.
Εγώ το μόνο που δεν έχω καταλάβει τώρα και ζητώ συγγνώμη από όσους οι οποίοι έχουν βγει και διασκεδάζουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Χριστούγεννα βράδυ, ίσως επειδή έχω μεγαλώσει κάπως και δεν είμαι πια τόσο νέος, Χριστούγεννα βράδυ ή Πρωτοχρονιά βράδυ, αλλά ειδικά Χριστούγεννα, να πηγαίνεις στα μπουζούκια. Εντάξει, ωραία διασκέδαση είναι, αλλά μπορεί να την κάνεις και όλη την υπόλοιπη, όλη την υπόλοιπη περίοδο του χρόνου, γιατί μας περιπτώσει υποτίθεται ότι αυτές οι γιορτές έχουν.
Γενικά υπάρχει
ένας
κακός χαμός στις γιορτές και ένα άγχος, σώνει και καλά, να βγούμε, να περάσουμε καλά, αυτό που γράφει και το ρεπορτάζ. Ενώ ας πούμε οι καθημερινές μέρες, έτσι μία Πέμπτη που δεν είναι γιορτή, που δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, μπορείς να περάσεις πάρα πολύ ωραία και άνετα, χωρίς να στιμωχθείς, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις μια ώρα.
Μέρες για να βγεις.
Δηλαδή
Πέμπτη.
Αυτό το κάθομα από ένα τραπέζι πάνω από το, σαν το χάρο από τον άλλον, περιμένοντας να σηκωθεί, να πληρώσει και να φύγει, δηλαδή είναι τραγικά εκνευριστικό.
Ή
αυτό το χρονοσύστημα που καλλιεργούν πολλά μαγαζιά. Έτσι, ότι κάθεσαι, ας πούμε, και σου λέει ότι ναι και τέταρτο, ναι και τέταρτο πρέπει να φύγεις.
Για να έρθει η επόμενη φουρνιά.
Και αυτό είναι σπαστικό, ρε, Δημήτρη.
Είναι.
Γιατί και πού ξέρει ο κάθε μαγαζάτορας. Εγώ μπορεί, ας πούμε, να θέλω να δω τον Δημήτρη, ο οποίος εκείνη την ώρα τυχαία συναντηθήκαμε και να ανοίξουμε, ξέρω εγώ, δύο μπουκάλες ουίσκι. Και να κάνουμε, ας πούμε, έναν υπέροχο λογαριασμό. Αυτό το πράγμα με το ρολόι, να διασκεδάζεις και με το ρολόι. Έτσι, να κάνεις διάλογο με τον σύντροφό σου, με τη σύντροφό σου, με το ρολόι. Και αυτό, ας πούμε, έχει μπει σε ένα κουτάκι το οποίο εμένα με ξεπερνάει προσωπικά.
Θα συμφωνήσω μαζί σου, να πω κάτι το οποίο αφορά στους έτσι κάπως πιο ηλικιωμένους ακροατές μας. Ρωμά, δημάνοι υπάλληλοι του ΔΔΕ πήγαν να αρπάξουν 450 λίρες από γιαγιά στη Θεσσαλονίκη. Η καημένη γιαγιούλα της είχε θάψει τον κήπο της για τις δύσκολες ώρες των γυρατιών της, το πανόραμα, και επειδή πίστεψε ότι ήταν υπάλληλοι της ΔΔΕ και ότι υπήρχε κίνδυνος εξαιτίας διαρροής ρεύματος, τους έδειξε που είναι 450 λίρες. Τις άρπαξαν, αλλά τους τσίμπησε η αστυνομία μετά, ευτυχώς. Πραγματικά, σας παρακαλούμε, όσοι
προσοχή.
Είστε μόνοι σας στο σπίτι, έχετε μια αλφα ηλικία ή αν είστε και ζευγάρι και είστε ηλικιωμένοι, μην ανοίγετε σε κανέναν ο οποίος διατείνεται ότι μπορεί να είναι υπάλληλος της ΔΕΗ, αστυνομικός, πυροσβέστης, ό,τι θέλει μπορεί να υποστηρίξει.
Τραπεζικός υπάλληλος.
Τραπεζικός υπάλληλος.
Στείλτε μου το τραπεζικό σας
και ζητήστε να σας δείξει την ταυτότητα, την ταυτότητα με την οποία επιβεβαιώνει την... Το ποιος είναι.
Γενικά, έτσι. Όταν χτυπάει κάποιος το κουδούνι, εντάξει, το ξέρω ότι είμαστε επιφυλακτικοί, θέλει δεύτερη και τρίτη σκέψη και δεν το ξέρουμε, έτσι.
Εννοείται.
Λοιπόν, Δημήτρη, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, όχι για αύριο, για μεθαύριο.
Μαζί με τον Βαγγέλη Σαρή.
7 του μηνός, θα έρθει και ο Βαγγέλης. Θα κάνουμε το μαγκαζίνο μας, 7 με 8 κανονικά, και στη συνέχεια θα μπούμε στα παπούτσια του Χρήστου, του Μιχαηλίδη, και θα κάνουμε την εκπομπή μας, όπως ξέρουμε εμείς. 8 με 9 το βράδυ. Άρα λοιπόν, επόμενο ραντεβού Ταγιανιού,
σωστά.
Έτσι, γιορτάζει η μισή Ελλάδα. Θα έχουμε το μαγκαζίνο 7 με 8 και στη συνέχεια την εκπομπή 8 με 9, την έκτακτη επικαιρότητα. Λοιπόν, από τον Δημήτρη Φαναριώτη
και τον Θάνο Σιαφάκα,
χρόνια πολλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, να
και καλά φώτα, και καλά φώτα, να μας φωτίσει ο Θεός.
Γεια σας.